რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ერაქში ეჭმიტანილი ბორჩაშვილის ადვოკატი სირიაში მის ყოფნას ადასტურებს. ბრიუსელში კვლავ ძალაში რჩება ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი დონე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მოუწოდებს რუსებს, რომ საავიაციო იერიშების მთავარ სამიზნედ ისლამური სახელმწიფო აქციოს. თავდაპირველად ცნობა საქართველოდან, ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებული დავით ბორჩაშვილის ადვოკატის გელა ნიკოლაიშვილის ინფორმაციით, ბორჩაშვილი არ უარყოფს სირიაში ყოფნის ფაქტს, თუმცა კატეგორიულად გამორიცხავს ისლამურ სახელმწიფოსთან მის კავშირს. ამის შესახებ გელა ნიკოლაიშვილმა ტელეკომპანია რუსთავი ორს განუცხადა. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა ტერორიზმში ეჭმეტანილი 29 წლის დავით ბორჩაშვილი იმ დროს დააკავა, როდესაც იგი თურქეთიდან დეპორტირებული იქნა. უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ბორჩაშვილს ბრალდება უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება ან ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარება. დავით ბორჩაშვილი არ უარყოფს სირიაში ყოფნას. ის დაჯგუფება, ვისთანაც მას კონტაქტი ჰქონდა, მართალია ებრძვის ასადის რეჟიმს, თუმცა ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოსაც აღნიშნა გელა ნიკოლაიშვილი, რომლის სიტყვებიც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მოჰყავს. ბელგიის დედაქალაქში მეორე დღეა მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა, რომელსაც ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი დონის შემთხვევაში მიმართავენ. ქალაქის ქუჩები თითქმის ცარიელია, ბარები და რესტორნები ჩვეულებრივზე ადრე წყვეტენ მუშაობას. პარალელურად პოლიცია ეძებს სალაჰ აბდესალამს, რომელიც ნოემბერს 13 პარიზში მომხდარ ტერაქტშია ეჭმიტანილი. ახლობლები და მეზობლები აცხადებენ, რომ ცოტა ხნის წინ ნახეს იგი და მოისმინეს მისი განზრახვა სირიაში წასვლის თაობაზე. ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში უსაფრთხოების ყველაზე გაძლიერებული მდგომარეობა, ეგრეთ წოდებული მოახლოებული საშიშროება გამოცხადა მას შემდეგ, რაც ქვეყნის პრემიერ მინისტრმა შარლ მიშელმა 21 ნოემბერს საკმაოდ დამაჯერებელი უწოდა ქვეყანაში ისეთი ტერაქტების საფრთხეს, როგორიც 13 ნოემბერს პარიზში მოხდა. თქვენსმეთ ახალი ამბების გამოშვება სადიო თავისუფლების ტალღებზე. რუსეთის ფედერალური ანტიტერორისტული უწყების ცნობის ჩრდილოეთ კავკასიაში განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაციის შედეგად სამართალდამცველებმა გაანადგურეს ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაში ეჭმიტანილი 11 პირი. კომიტეტის ინფორმაციით, ბანდიტება, რომლებიც ყაბარდო ბალყარეთის დედაქალაქ ნაჩიკის მახლობელ ტყეში იმალებოდნენ, ცეცხლი გაუხსნეს და ხენყუბარები დაუშინეს სამართალ დამცველებს. სპეცოპერაცია კვლავაც გრძელდება ჩრდილოეთ კავკასიაში, სადაც არაერთი ათეული ადამიანი გაეშურა სირიასა და ერაყში საბრძოლველად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ რუსეთს სჭირდება სტრატეგიული გადაწყვეტილების შემუშავება იმისათვის, რომ ეომოს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს და არა სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლი ზომიერი ოპოზიციის შეარაღებულ ძალებს. ხაზი გაუსვარა, რომ სწორედ ისლამური სახელმწიფო ადამნაშავე რუსეთის სამზარეულო თვითმფრინავის ჩამოგდებასა და 224 ადამიანის სიკვდილში მალაიზიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ბარაკ ობამა მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას შეუერთდეს. ელექტროენერგიის ეკონომიის მიზნით რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ქუჩები ღამის განმავლობაში არ განათდება, ხოლო პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა უკრაინის ტერიტორიიდან ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტით მიღენებული ზარალის გამო. როგორც უკრაინის გაპრავდა იუწყება, 22 ნოემბრის შუაღამით ყირიმს შეუწყდა დენის მიწოდება, რაც ხერსონის ოლქში მდებარე ორი მაღალი ძაბვის გადამცემი ანძის ათეთქებას მოჰყვა. ირანის სასამართლომ დაუზუსტებელი ვადით პატიმრობა შეუფარდა ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტ ჯეისონ რეზაიანს, რომელიც გასულ თვეში დამნაშავედ სცნო რამდენიმე დანაშაულის, მათ შორის ჩაშუშობის ბრალდების საქმეზე. ირანის მედიის თანახმად გაწყვეტლება ამის თაობაზე ირანის სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენელმა გოლამ ჰოსეინ მოხსენი ეჯეიმ 22 ნოემბერს წაიკითხა, თუმცა მას არ დაუზუსტებია თუ რამდენ ხანს გასტანს პატიმრობის ვადგან, რადგან განაჩენი არ არის საბოლოო. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანი ჩვენი ეთერი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեզ, ելեբարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստված ծրագիրն է վերացայության համար։ Հուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանալը։ Այսօր երեկոյան ազատության հրապարակում հանրահավաք են հրավիրել առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեին ոչ ասելու կոչ անող ընդդիմադիր ուժերը։ Պետք է ասել, որ ոչի և այոյի ճակատներն այսօրերին ակտիվ քարոզարշավ են անցկացնում, որի ընթացքում իհարկե շատ ավելի է ակնառու դառնում իշխանության և ընդդիմության արճակատումը ոչ միայն սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի կապակցությամբ, այլև մեր երկրի գրեթե բոլոր ոլորտներին առնչվող հարցերում, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեից հետո իշխանությունը հայտնվելու է շատ ծանր վիճակում։ Այս մասին այսօր համոզմունք հայտնեց ոչի շտաբի պետ հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, ընդգծելով, որ արդեն իսկ բոլորի համար ակնհայտ է, ոչը հաղթել է։
Կարծում եմ, որ իշխանությունը հայտնվելու է շատ ծանր վիճակի մեջ, որովհետև արդեն ակնհայտ է, որ ժողովուրդը մերժում է իշխանությանը, մերժում է սահմանական փոփոխություններին։ Դուք էլ բոլորդ էլ արդեն գիտեք, որ ոչը հաղթած է։ Բոլոր գիտեք, հիմա եկեք ձևականություն չանենք։ Գնացեք յուղեր, գնացեք մարդկանց հետ խոսացեք, դուք էլ բոլորդ ոչի կողմնակից եք, ես վստահ եմ։ Բոլորդ։ Ու շատ լավ գիտեք, ժողովրդի տրամադրությունը հասկանալի է, որ եթե լիներ ազատ եւ արդարընտրություն, հանրաքվե, իշխանությունը 10% շանս չէր ունենա հավաքելու այդ հանրաքվեում։ Ուրեմն, այս է պատկերը։ Պատկերացրեք, եթե նրանք ապահովեն այոյի հաղթանակը ամբողջ ժողովրդի համար եւ ոչ միայն մեր ժողովրդի համար, ամբողջ միջազգային հանրության համար։ Պարզ կլինի, որ Հայաստանում ոտնահարվել է հայ ժողովրդի կամքը։ Դա արդեն պարզ է, որ կամքը ո՞րն է, հայ ժողովրդի կամքը ո՞րն է, արդեն պարզ է։ Հիմա դա խնդրեմ է առաջացնում համար, պարզ չի, որ այդ կամքը արհամարող իշխանության համար։ Իսկ մնացածը միտինգում ավելի մանրամասն։
Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը միջդեռ պնդում է, մարդիկ թասը չորից կարողանում են տարբերել։ Այոյի քարոզարշավի ժամանակ Աղվան Վարդանյանը չի հարցնում, մարդիկ այո թե ոչ են քվեարկելու։ Ես հավատակնից չեմ, պարզաբանում է դաշնակցական պատգամավորն, ապա ընդգծում, թե բոլոր հնարավորություններն առկա են նորմալ հանրաքվե անցկացնելու համար։
Այսօր լավան էր Վերդիկին Փոստանյանը, համառ անցավ, ես հեշտ չտեսա, կարողանա չտեսա։ Հիմա դեկտեմբերի 1-ն էլ կասնի, մենք կտեսնենք, իվերջո այսօրվա հանրավաքը ինչ կլինի, դեկտեմբերի 1-ին ինչ կլինի։ Ամսի 6-ից հետո ես մեծ հույս ունեմ, եւ մենք դրա համար ինչանում ենք, որ հանրաքվեն ասի իսկապես նորմալ պայմաններում, ես իդեալիստ չեմ, ես մեր իրականությունը հրաշալի գիտեմ, իլյուզիաներ չունեմ, բայց վստահ եմ, որ հնարավոր է շատ նորմալ, հնարավորինս նորմալ հանրաքվե անցկացնել։
Անդիմադիրները պնդում են, որ այսօր երեկոյան տեղի ունեցող հանրահավաքին իշխանությունները նախապես միջոցներ են ձեռնարկել ամենատարբեր ձևերով, հատկապես մարզերից մարդկանց հետ պահել մասնակցությունից։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանի։
Դեկտեմբերի 1-ից անհնազանդության ակցիաների պատրաստվող Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատն ահազանգում է։ Իշխանությունները սաստկացնում են հալածանքները ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Սահմանադրական փոփոխություններն իշխանափոխությամբ տապալել պատրաստվող շարժման անդամ Վարուժան Ավետիսյանի խոսքով 3 հարցակման թիրախ է դարձել իրենց Վարդենիսի գրասենյակը։ Անհայտ անձիկ փոկել են քարոշչական պաստառը, գրասենյակի սեփականատերը պահանջել է հանձնել տարածքը, իսկ շտաբի պատասխանատուին ոստիկանները տուգանել են 100,000 դրամով։
Հասկանում ենք, որ գյուղական բնակավայրը այնտեղ բոլորը իրար ճանաչում են, եւ եթե տեսնում են, որ այս մարդուն հալածում են, հետապնդում են անընդհատ մի քանի մեքենաներով եւ այլն եւ այլն, ապա մարդիկ կհաբեկվեն եւ հեռու կմնան այդ մարդու հետ, այդ գրասենյակի հետ առնչվելուց։
Իր նկատմամբ ճնշումների մասին է բարձրաձայնում նաեւ շարժման մեկ այլ անդամ Սմբատ Բարսեղյանը։ Գյումրեցի երիտասարդով իրավապահները հետաքրքրվելու բաժին են հրավիրել մոտ 10 օր առաջ Վանաձորում ոստիկանների հետ բախումներով ուղեկցված հանրահավաք երթից հետո։
Ասում եմ, չեմ ներգաղանում, քանի որ չեք ներգաղացրել համապատասխան փաստաթուղթը, որ ինձ կանչում եք բաժանը։ Իրենց նպատակը հանրահավաքին չմասնակցելու ինչ-որ բաներ էին ասելու, որ էլ մյուս հանրահավաքներին չմասնակցեն։
Իրավապաշտպանները դատապարտում են քարոշչության ժամանակահատվածում Նոր Հայաստանի նկատմամբ հալածանքի դեպքերն ու տեղեկացնում, դիմելու են միջազգային կառույցներին։
Իշխանությունը իր ցանկացած քայլ որ իր համար նշանակ, կենսական նշանակություն ունի կամ որոշում, միայն բռնի մեթոդով է պատկերացնում, որ կարող է պարտադրել եւ իրականացնել։
Հանրապետական զուսակցությունը եւ նրա առաջնորդը ինքնամոռաց վիճակում են, իրենք այնքան են տարվել ընտրությունները կեղծելով, մի նպատակ ունեն անցկացնել այն, ինչ ուզում են։
Հանդիմության շտաբի խոսնակը հիշեցնում է նախորդին Արմավիրի մարզ կատարած այցելությունը, երբ քարոզարշավի մեկնող շտաբի անդամներ Զարուհի Փոստանջանն ու Գարեգին Չուկազյանը, քանի որ ճանապարհը փակեր եղել ցեմենտի տասնյակ պարկերով, Ավետիսյանը վստահ է, պարկերը միտումնավոր էին տեղադրվել փողոցի բանուկ հատվածում։
Դատարկ տկլոր ցեմենտի պարկերը առանց ավազի, առանց որևէ բանը, այնտեղ շինարարության հետ կանգամ չկար, ինչի համար են դա արել։ Եվ մերոնց ներկայությամբ էլ ինչ որ մեկը դանակով պատռում էր այդ պարկերից մի քանիսը, իբրև թե ցույց տալու համար, որ աշխատանք է կատարվում, շինարարական աշխատանք է կատարվում, ծաղելի է ուղղակի։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը տարակուսած է, ինչու հրապարակվող դեպքերին չի արձագանքում ոստիկանությունը, հանրաքվեի օրինականությունը վերահսկելու համար շտաբ է ստեղծել, որը ղեկավարում են փոխոստիկանապետեր Հունան Պողոսյանը եւ Լևոն Երանուսյանը։
Փորձենք այդ Մաշտոցի փողոցի վրա կամ որևիցե բնակարանի մոտ մի պարկ դնենք փողոցի մեջտեղը, մի անգամից կհայտնվեն, բա դուք երթևեկության կանոնները խոչընդոտում եք, ուրեմն մի ամբողջ համայնքի մուտքը ցեմենտի պարկերով փակված է, մի ոստիկան չկա։
Ոստիկանության շտաբը ստեղծել է քաղաքացիներին ուղակի տերրորի ենթարկելու համար, եւ մեր արխիվում կարծում եմ բռնի մի վայրենի գործողությունների ականատեսն ենք լինելու։
Չնայած բարձրաձայն ճնշումներին, Նոր Հայաստանը չի պատրաստվում հրաժարվել դեկտեմբերի 1-ի իր մտադրությունից, ոչ անցավոր ռեժիմին, ոչ նոր սահմանադրությանը կարգախոսով շարժման տասնյակ համակիրներ այսօր հերթական իրազեկման ակցիայով շրջեցին Շենգավիթ վարչական շրջանի բակերով։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ իշխանություններն ու ընդդիմությունը փորձում են ժողովրդին համոզել սեփական ճշմարտացիությունը, հետաքրիր լսել օրինակ ինչ են մտածում մարզերում բնակվող հասարակ մարդիկ, արդյոք հետաքրված են համանալության փոփոխությամբ մասնակցելու են հանրաքվեին եւ ի վերջո ինչ կողմնորոշում ունեն։ Լսենք Հովանես Մովսյանին եւ Նարե Ստեփանյանին։
Արմավիրի մարզում գյուղացիների համար սահմանադրական փոփոխությունների հարցը երկրորդական է։ 85-ամյա Ոսկան Պապը չի կարողացել մթերել տղաների օգնությամբ աճեցրած խաղողը, ապրուստի միակ միջոցը մնացել է վազերից կախված։
Արաղել չի դա, արաղել չի։
Արաղել չի լինում էս, սև մուլը էս, ինչ կի անի։
Բայ խաղողն ասել է,
բայց ինչ գործուն էստեղ պետություն չընտունի, որ մենք էլ գոնե տանենք, զավոդները կընտունենք։
Մինչ զրուցում էինք հարևան դաշտերից այլ գյուղացիներ մոտեցան, բոլորի պատմությունները նույնն էին, վարկերը շատ են, բերքն էլ չեն կարողացել մթերել։ Սահմանադրական փոփոխությունների մասին էլ ասացին, չգիտեն ինչ է առաջարկվում, բայց ոչ են քվյարկելու, քանի որ իշխանություններից դժգոհ են։
Մեզ ոչ մի բան չկա, ոչ մի թող գյուղացի հասարակ սովորական ժողովուրդը չմտածի, որ իրան լավ բան կլի։ Այդիկ նույնիսկ կադրում են իրաց համար, որ նույնիսկ իրան ղեկավար են, որ մի 10-20 տարի էլ ծկսեք Հայաստանի անկումը, լավ բան չսպասեք։
Պատկերը գրեթե նույնն էր հարևան մի քանի գյուղերում, բնակիչներից մեկն էլ ասաց, որ ցանկանում է հասկանալ ինչի մասին է խոսքը, հետո գնալ քվյարկության, բայց նախագիծը չեն բաժանել, որ կարթա։
Նախագիծը կուզեի ես կարթայի, օրինակ մանրամասը իմանալ եմ, կուզեի կարթայի, բայց չեմ կարող գտնեմ, մանում չի, որտեղ կա, վաճառում էլի։
Թեև պետք է բաժանի փոփոխությունների նախագիծը գյուղացիներին, երեք հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովից ճշտեցինք։ Նախ ասաց, որ քարոշչական բուկլետներ կբաժանեն, իսկ ոչ քարոշչականի դեպքում էլ խորհուրդ տվեց համացանցից կարդալ։
Կա կայքեր։
Հանրապետականի խորհուրդը գյուղացիներին փոխանցեցինք։
Ինտերնետի շնորհակալ։ Մենք դեռախոս չենք կարող բանցնել ինտերնետից, բանենք ինտերնետով։ Գիտես ինտերնետով։ Բորջ գիտես էլի դիկան ինտերնետով։
Ռեկավարություն փող։
Ջահելը, ջահելը լսի։
Որ մենք կարողանանք։
Գիշեր ես էլ ունեմ ջահել թորնետունը։ Գիշեր,
ցերեկ
նայում։ Իրանց ի՞նչ պետք է պարլամենտական ընդդիմություն կլինի։
Ոչի ճակատից Արամ Մանուկյանի կարծիքով էլ նախագիծը չի բաժանվում, քանի որ իշխանությունները վստահ են, ժողովուրդը ոչ է քվյարկելու։
Ինչ ինտերնետ։ 91 թվականին 500,000 օրինակ բաժանվեց։ Մի տարի առաջ, որ մարդիկ կարդան։ Կարդան իրանց խելքով, իրենց որոշումով կան։ Այո, ասեմ կամ ոչ։
Ո՞վ է կառավարությունը։
Իհարկե կառավարությունը։ Եվ հիմա էլ այդպես պետք է լինի։
Այսօր պատգամավոր ժողովրդը մի քանի գյուղերում քարոշչություն էր իրականացնում։ Մինչդեռ սահմանադրական փոփոխությունների մասին հարցեր գրեթե չէին հնչում։ Մարդիկ սոցիալական հարցեր էին բարձրացնում։
Իրանք չեն ուզում լսել արդեն սահմանադրությունը, գիտեն եթե Սերժ Սարգսյանի ցեղակիցն ավեր, արդեն հայերում։
Գյուղացիները իրենց բողոքները պատրաստ էին հանրապետական պատգամավորներին էլ ասել, մինչդեռ նրանք քարոշչություն իրականացնելու չեն եկել։ Երեք Էդուարդ Շարմազանովը ասաց, որ իրենք շրջում են, պարզապես առանց տեսախցիկների։ Մեր տեսախցիկը տեսնելուն պես գյուղերում խնդիրներից էին խոսում, ամեն դեպքում խնդրեցինք նաև իրենց կարծիքը ասել սահմանադրական փոփոխությունների մասին։
Համոզված եմ, որ բոլորին ասում են ոչ, անձամբ ասում են ոչ, որովհետև ես հենի իսեմ ճալտղայեմ, ես իմ կյանքը չեմ ասացել, կնաղվել եմ չեմ ասացել։
Ինչ կապ ունի, այոյա թե ոչ, ես դժգոհ եմ, ես կառավարությունից չեմ էլ ուզում իրեն կառավարե, չեմ էլ ուզում իրաց տենամ։ Ես երրորդ կարգի հաշման դամեն մաղպե պատերազմի, բայց երեկ գնացել եմ վարկին, վերցրե ոսկին տրեմ զալուկ, փող եմ վերցրե, որ կարողանամ ապրեմ։
Ինչ ժամանակ փճեք ժողովուրդ պարով, ոչ, ոչ,
յուրաքանչյուր նախագա եթե կա սահմանադրությունը փոխի, ուրեմն է ժողովուրդը վարե հետու, մեր սահմանադրություն նախկինը շատ լավ է, եթե պարլամենտական եկա, ժողովուրդը կմնա առանց նախագահ անդրելու իրավունքի։
Գնալու են արդյոք քվյարկության, թե ոչ, գյուղերում շատերը չէին որոշել։ Հանդահավաքներ անցկացնելու մասին ԱՅՈ-ի ճակատը դեռ չի հայտարարում։ Վաղը երեկոյան Երևանում ոչի ճակատն է հանդահավաք անցկացնելու, որի ընթացքում կազմակերպիչները խոստացել են հաղթանակի հասնելու ծրագիրը ներկայացնել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր, Երևան։
Սահմանադրական հանրաքվեին 1 ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնացել, սակայն Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղում թե ԱՅՈ-ի, թե ոչի ճակատները չեն շտապում քարոզարշավ իրականացնել։ Լեռնապատի անկուսակցական գյուղապետը Սարի Բեկաբազյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, գործող սահմանադրությունն էլ է լավը, բայց փոփոխություններին դեմ չէ։
Ընդհանրապես դեպի նորը գնալը շատ լավ բան է։ Ես դա ընդունում եմ, փոփոխությունը դրական։ Իհարկե, եթե ինչի հին սահմանադրությունը պատեր, անպայման լավ ալնեմ, դա իրագործել է պետք, նորն էլ լավ կլնի, Ռուսը պետք է իրագործ։ Իհարկե, եթե մեծ երկրները, հետ քաղաքակերպ երկրները պարլամենտական են, գնեմ, ուրեմն դա լավ է։ Մի բան, որ համամասնական է ելնելու ընտրությունները, դա ես ողջունում եմ։
Անկուսակցական գյուղապետն ասում է, թե պարբերաբար քննարկումներ են անցկացնում համագյուղացիների հետ, փոփոխությունների և լավ կողմերն են ներկայացվում և վատը։ Աբազյանը, սակայն, մեծ զրույցում չկարողացավ նշել վատ կողմերից որևէ մեկը։
Դե հիմնականը գիտեք ինչ է, սա լա լրացման, փոփոխման կարիք ունի, ինձ թվում է, որ նոր օրենքներ, նոր լրացումներ կմնի, նոր բաներ կշարունակվի, բայց ընդհանուր ես գտնում եմ, որ դրական է, բացասական չեմ կարող որևէ բան ասեմ։
Գյուղում անցկացրած մեր փոքրիկ հարցումը ցույց տվեց, որ մարդիկ կան անգամ տեղյակ չեն սահմանադրական փոփոխություններից, իսկ որոշներն էլ առօրյա հոգսերի մեջ թաղված պարզապես հետաքրքրված չեն հանդակվելով։
Ինձ մել ոչ մի բան օգուտ չի։ Ես չեմ լսում, անշնոր գոտը ապրում եմ, ինձ ոչ մի բան հետաքրքիր չի։ Քերա ոչ մի բան, իմ տեղը քանդածա, ծախսել արա, թաղող չկա։ Հայաստան մնացել են մեռնողները, մնե թաղողն։
Գյուղացիները հարակվեով հետաքրքրված չեն, որովհետև մարդկանց սոցիալական վիճակը վատ է, պարզաբանում է գյուղապետ Աբազյանը։
Պետք է ժողովրդի կողքին կանե, ժողովրդի մասին մտածի, սահմանադրություն կփոխվի, ինչ կանի դա չգիտեմ, բայց պետք է իրարու, պետք է ժողովրդի կողքին կանենք, որ ժողովուրդը հասկանա, որ մտածում է պետությունը եւ իր ղեկավարությունը մտածում է ժողովրդի մասին։ Այս է կարևորը։ Հետո մի քիչ ժողովուրդը, եթե մի քիչ ապահովված է, լավ, ժողովրդին պետք է, թե ասենք, վարչապետը կղեկավարի, թե նախագահը կղեկավարի, ինքը իր աշխատանքին պետք է գնա, իր ընտանիքի հետ, իր կենսականը պետի լուծի, իր հանգիստը պետի, սա է ինձ։
Չնայած մեզ հանդիպած գյուղացիները առանձնապես հետաքրքրված չէին սահմանադրական փոփոխություններով, ոչ էլ իրազեկված, Լեռնապատի անկուսակցական գյուղապետը կարծում է, որ համայնքի գերակշռ մասը ԱՅՈ կասի փոփոխություններին, իսկ ընդդիմադիրներին խորհուրդ է տալիս պայքարել խորհրդարանում մեծամասնություն կազմելու կամ կոալիցիայի մաս դառնալու համար։
Այդ ընդդիմությունը թող պայքարի, ասենք ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմի կամ ինչ որ իրա կոալիցիա կազմի, այդ կառավարման ժամանակաշրջան ունեց հարց այդ առաջ քաշեն, որ իշա ժողովրդի իշա մեպետությանը լի։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան լորի։
Այս պահին սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
3 խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում Մարտգորսնախարարն Ալբանդյանի մասնակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող հարցերով տեղի ունեցած փակ խորհրդակցության կապակցությամբ հայկական ժամանակը գրում է։ Մինչև տարեվերջ Մինսկի խմբի համանախագահները նախատեսում են Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Հայտնի է, որ այդ հանդիպումներին սովորաբար նախորդում է սահմանային լարվածությունը։ Հանդիպման կոնկրետ օր, սակայն, դեռ հայտնի չէ։ Հայաստանի գործերը բավական խառն են նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, որտեղ Ադրբեջանը մեկը մյուսի հետևիցակը հայ ձևերի նախագծեր է կարողանում անցկացնել և շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները Մինսկի խմբի ձևաչափից այլ հարթակներ տեղափոխելու փորձերը։ Իսկ Հայաստանից ոչ հեռու Սիրիայում մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը հակաահաբեկչական ակտիվ գործողություններ է իրականացնում, որի համար ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանը Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ պատրաստակամություն է հայտնել, տրամադրել Ստեփանակերտի օդանավակայանը։ Անհանգստանալու պատճառներն իսկապես շատ լուրջ են ու կարծես թե դեռ հստակ չի ուրվագծվում, թե ուր կարող ընտանել առաջիկա զարգացումները, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ թերթը ևս անդրադառնում է հիշյալ փակ խորհրդակցությանը, առավելապես կենտրոնանալով թերթի դիտարկմամբ դրա հիմնական պատճառներից մեկը դարձած ԵԽԽՎ քաղաքական հանձնաժողովում հավանության արժանացած բանաձևի վրա։ Թերթը գրում է. «Զեկույցի ընդունումից հետո տեսանք, որ հայկական դիվանագիտական կորպուսը խառնվեց իրար, և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքի, ապա Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարությունները հենց այնպես չարվեցին»։ Այստեղ, ինչպես միշտ ուշացումով հասկացան, որ ԵԽԽՎ կողմից զեկույցի ընդունումը կարող է շատ վտանգավոր քաղաքական հետևանքներ ունենալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի համար։ Եվ հիմա Հայաստանի արտգործնախարարությունը և խորհրդարանական պատվիրակությունը փորձում են հասկանալ, թե որոնք պետք է լինեն իրենց հակակայլերը։ Արդյոք կա շանս կանխելու զեկույցի ընդունումը և, եթե ոչ, ինչ պետք է անել այդ դեպքում։ Արդեն իսկ խոսվում է վատագույն տարբերակում ԵԽԽՎ աշխատանքները բոյկոտելու մասին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Արվոտ թերթը զրուցել է արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևանյան այցից հետո չեն դադարում հրապարակումները, թե այն կապված էր Ղարաբաղի հարցում ինչ-ինչ զիջումների հետ։ Մասնավորապես ռուսական կոմերսանտը, վկայակոչելով բանակցություններին մոտ կանգնած իր աղբյուրը, տեղեկացնում է, որ այցի հիմնական հարցերից մեկը վերաբերել է հենց դրան. Արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորումը քննարկվել է Լավրովի այցի ժամանակ, և եթե այո, ապա ինչ համատեքստում։ Արավոտի այս հարցին արտգործնախարարն Ալբանդյանը պատասխանում է. «Ես նախընտրում եմ խուսափել ասեկոսների մակարդակով հնչող և իրականության հետ կապ չունեցող լուրեր մեկնաբանելուց»։ Այդպիսի տեղեկություններ տարածողները հիշեցնում են հայտնի ասացվածքը. «Լսել են զանգի ձայնը, բայց չգիտեն, թե որտեղից է»,» նշում է արտգործնախարարն ու շարունակում. «Ընդհանրապես ես խորհուրդ կտայի նման նուրբ հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ անելիս հենվել պաշտոնական տեղեկատվության վրա»։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահները 5 հայտարություններ են արել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Նրանք ներկայացրել են մեկ ամբողջություն, կնգծեի, մեկ ամբողջություն հանդիսացող սկզբունքներ և տարեր, որոնց վրա պետք է հիմնված լինի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի հանգուցալուծումը։ Պարս համեմատությունը ցույց է տալիս, որ մամուլում հրապարակվածը չի համապատասխանում համանախագահ երկրների ղեկավարների հրապարակած հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ մոտեցումներին։ Հիմա ինչպես եք կարծում, որն է առավել վստահություններ շնչում, այն, ինչը հրապարակվել է համանախագահ երկրների նախագահների անունից, թե մամուլում տեղ գտած ասեկոսենները։ Արավոտի հետ զրույցում հարց է հնչեցնում արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը։ Ժամանակ թերթնել հարցազրույցը հրապարակել խորհրդարանի Հոհիդա խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի հետ։ Քարոզարշավի շրջանակում մարզային հանդիպումների ժամանակ մարդկանց հետաքրքրում են սահմանադրական փոփոխությունները։ Թերթի այս հարցին Վարդանյանը պատասխանում է. «Մեր այսօրվա պայմանները, սոցիալական իրավիճակը, դժգոհությունը, անվստահությունը ոչ մեկիս համար գաղտնիք չէ. Գոնե այն հանդիպումներին, որոնց ես եմ ներկա եղել, սահմանադրական փոփոխություններին վերաբերող հարցերը գերակշռել են. Մենք պարզ ասում ենք եղած վիճակի և լինելիքի տարբերությունը. Պարզ ասում ենք, որ եթե համակարգը մնում է նույնը, երկրում որևէ բան չի փոխվելու և ավելի վատ է լինելու»,» նշում է Աղվան Վարդանյանը ժամանակ թերթի հետ զրույցում։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին, սիրելի հայրենակիցներ, խոսենք Հայաստանում գործող դեղերի շուկայի մասին։ Ինչպիսի շուկա է գործում այս ոլորտում, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանյան դեղերի շուկան մոնոպոլիզացված է, ինչի հետևանքով դեղերը մինչև 4 անգամ թանկ են Ռուսաստանում վաճառվող նույն դեղերից։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Vita Farm ընկերության փոխտնօրեն Հովանես Մարտիրոսյանը։
Հայաստանում
հանգ են այն կազմակերպությունների արտադրած դեղերը, որոնք Հայաստանի շուկայում մոնոպոլիստ են։
Մարտիրոսյանի խոսքով իրենց ընկերությունը սկսեց զբաղվել Հայաստան դեղերի ներմուծմամբ մոտ 1 տարի առաջ եւ պարզվեց, որ Հայաստանի օրենսդրությունը թույլ է տալիս դեղեր գնել ոչ միայն արտադրող ընկերությունների հայաստանյան ներկայացուցիչներից, այլև ներմուծել այն ցանկացած այլ երկրից, բայց իրականում պնդեց Հովանես Մարտիրոսյանը, ընկերությունները հարկադրված են դեղեր գնել միայն հայաստանյան ներկայացուցիչներից, վերջիններից թելադրած գներով։
Այստեղ առաջանում են արդեն տարբեր մեխանիզմներ, ոչ օրինական, որոնց օգնությամբ նա պահպանում է իր շահերը Հայաստանի շուկայում եւ արգելում է որոշակի մեթոդներ եւ գործիքներ օգտագործելով, որ ուրիշները ներմուծեն։
Գործարարը պատմեց, թե հայաստանյան դեղերի շուկայի մոնոպոլիստները, արտադրող ընկերությունների ներկայացուցիչները ինչ եղանակով են խոչընդոտում այլ ընկերությունների կողմից նույն դեղի ներմուծումը Հայաստան։
Նախ ասեմ, որ դուք պատկերացնեք, ցանկացած դեղ պետք է գրանցվի տվյալ սուվերեն երկրում։ Օրենքա, ճիշտ օրենքա, որպեսզի պետությունը կարողանա վերահսկի դեղի որակը արդյունավետությունը եւ էֆեկտիվությունը։ Ինչը տեղի ունի Հայաստանում։ Այն կազմակերպությունները, որոնք այլ ձևով չեն կարողանում պաշտպանել իրենց շահերը, այսինքն օրենսդրական դաշտով չեն կարողանում պաշտպանել, գրանցման ժամանակ գրանցվող դեղի հետ կապված իրականացնում են գրանցման փուլում որոշակի փոփոխություններ, որոնք չեն ազդում դեղի որակի եւ անվտանգության վրա, կոպիտ ասեմ, տուփի վրա նկարում են ցիտիկ։ Գրանցում են ցիտիկով տուփը։ Երբ զուգահեռ ներմուծումը կատարվում Հայաստան, ներմուծումների ժամանակ պարտադիր է նույնականացնել պրեպարատ։ Աշխարհում ընդունված կարգը եւ շատ ճիշտ է, որպեսզի խուսափենք կեղծ դեղերի։ Նույնականացման ժամանակ մեր դեղ գործակալությունը, ու ես ֆորմալ առումով եմ ասում ցիտիկ, այնտեղ տարբեր բաներ կարելի ասել։ Ասում եք, գիտեք ինչ կա, մեր մոտ գրանցված է ցիտիկով տուփը։ Այն որ դու վերել ես Մոսկվայից, որի վրա ցիտիկ չկա, ես թույլ չեմ տալիս։
Այս ամենի հետևանքով Հայաստանի դեղերի շուկայում չկա մրցակցություն, դեղերը թանկ են, մարդիկ ավելի շատ են վճարում, ընդգծեց Մարտիրոսյանը։
Պետությունը նորից եմ կրկնում, պետք է թույլատրի իրականացնի խաղի կանոնների հավասարություն բոլորի համար։ Այսինքն, եթե մարդը ներմուծումը չեմ համ Ռուսաստանից, Չինաստանից, Ռումինիայից, թե որտեղից, պետությունը պետք է ասի, եթե պրեպարատը տվյալ արտադրողինն է, տվյալ պլաշատկայում է արտադրված, էական չի այդ պրեպարատը որ երկրից է գալիս մեր երկիր, որովհետև այդ դեպքում մեր բիզնեսը հիմնված է մրցակցության վրա, մարդիկ կգնան, կգտնեն այն երկիրը, որտեղ այդ պրեպարատը ինչ-ինչ պայմաններից, տնտեսական պայմաններ, էկոնոմիկական պարամետրերից ելնելով առավել էժան է վաճը դրված շուկայում, կբերեն էժանը, կլինի մրցակցություն, գները քիչն են։
Հիմա դա ինչի՞ չի արվում։
Դժվար է ասում։
Երեք լրագրողների հետ հանդիպմանը առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը խոսեց դեղերի գներից, հայտարարելով, որ իրենց աշխատանքի արդյունքում 50 ամենատարածված դեղերի 60% դեպքում թանկացում չկա, 34% դեպքում գները նվազել են շուրջ 30%-ով, իսկ մնացած դեպքերում բարձրացել են մինչև 3%։
Որովիցե մենաշնորային, որովիցե հատուկ պայմանավորվածության դաշտ չի ձևավորվել։
Սակայն այդքանով Անդերս նախարարը տեղեկացրեց, Հայաստան ներմուծվող դեղերի մոտ 70%-ը պատկանում է ընդամենը 4 ընկերությունների։
3-4 կազմակերպություններ՝ Վագա Ֆարմ, Նատալի Ֆարմ, Ալֆա Ֆարմ եւ Էսկուլապ մոտավորապես իրար հետ շուրջ 70%-ն են 4 կազմակերպությունը կազմում։ Որովիցե մեկը գերիշխող դիրք չունի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացարության համար։ Այս ծրագիրը ձեզ համար մշտապես հեռարձակում է Թավիս ու Պլեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակով ռադիո Թավիս ու Պլեբա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავის უფლების სომხური სამსახური. Ქვენ უსმენთ რადიო თავის უფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Begins to play.
If you fall, I will.
Radio Tavisupleba FM 107.4. Just upon a smile. თავისუფლება FM 107.4